Markaziy Osiyo davlatlari Orol dengizini eslashmoqda. Turkmaniston tashabbusiga ko'ra Orol dengizini qutqarish, ekologik vaziyatga bag'ishlangan sammit, mintaqa liderlari o'zaro oliy darajada yig'ilayotgan navbatdagi uchrashuv. Xalqaro jamg'arma mintaqaning 5 davlati tomonidan tuzilgan bo'lsa-da, Orol muammosi bilan kurash asosan O'zbekiston va Qozog'iston zimmasida qolayotgani ta'kidlanmoqda.
И вот спасение этого моря, Аральского моря, конечно же, в первую очередь, это задача тех стран, которые непосредственно или соприкасаются с Аральским морем, или же находятся в этом регионе.
Мавзу тафсилотлари билан Америка овозида. Мен Малик Мансур. Turkmaniston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston prezidentlarining to'liq tartibda o'zaro yig'ilishi 90-yillarning o'rtalariga to'g'ri keladi. Uzoq yillik tanaffusdan so'ng Ostonada o'tgan mintaqaviy sammitda ham Turkmaniston prezidenti ishtirok etmagan edi. Berdimuhamedov tashabbusi bilan Turkman boshi shahrida o'tkazilayotgan Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischilari sammitida mintaqadagi 5 respublika prezidentlari ham jam bo'lishadi. Rasman Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlari rahbarlarining yig'ilishi sifatida taqdim etilayotgan bu sammit mintaqaning eng yopiq davlati Turkmaniston tashabbusida chaqirilayotgani Markaziy Osiyoda iliqliklar davri boshlangan bir sharoitda kuzatilmoqda. 1993-yilda tashkil etilgan bu xalqaro jamg'arma faoliyati avvaliga muntazam uchrashuvlar bilan kuzatilgan bo'lsa, keyinchalik mintaqa davlatlari o'rtasida ziddiyatlar kuchayar ekan dolzarbligini yo'qotdi. So'nggi paytda jamg'arma faoliyati deyarli eslanmayotgan edi. Orol jamg'armasi doirasida sammit o'tkazish tashabbusi Berdimuhamedov tomonidan Toshkentda Mirziyoyev bilan o'tgan muzokaralar davomida ko'tarilgan edi. Ayni paytda Orol dengizi deyarli qurib bo'lgan. O'ta halokatli baholangan bu fojia natijasida ayniqsa O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston hududlarida ekologik vaziyat jiddiy yomonlashdi. So'nggi yillarda suv tanqisligi bilan to'qnashayotgan mintaqada ekologik muammolar miqyosi kengaymoqda. Bu esa mintaqadan muvofiqlashgan hamkorlikni talab etayotgani ta'kidlanadi. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan turkman yozuvchisi Ak Vilsabar Orol muammosi haqida qator chiqishlar qilgan. Unga ko'ra, unutilgan Orol fojiasi yuzasidan mintaqa prezidentlari sammitga to'planishayotgani umidli ko'rinadi, ammo jamg'arma faoliyati kuchayishidan darak bermayapti.
Но, к сожалению, даже если взять с самого начала, с момента создания этого фонда, этот фонд не работал эффективно. Может быть, самые хорошие вклады были внесены по спасению Орала Казахстаном в первую очередь и где-то еще вот какой-то значительный вклад сделал Узбекистан. А остальные государства, тем более вот Кыргызстан и Туркменистан, Таджикистан, мне кажется, что они еще...
Orol oqibatlarini bartaraf qilish unga tutash davlatlari uchun asosiy muammoligicha qolmoqda. Yozuvchi jurnalist sifatida Orol dengizi, aniqrog'i uning qoldiqlariga doir vaziyatdan yaxshi xabardorman. Orol jamg'armasi faoliyatiga kelsak, unga a'zo davlatlar hamkorlikda vaziyatni yaxshilash uchun aniq bir harakatlar qilishganligini eslamayman. Qozog'istonning o'zicha, O'zbekiston o'zicha Orol muammosiga qarshi ayrim choralarni ko'rdi. Ammo jamg'armaga a'zo boshqa davlatlar, Turkmaniston, Tojikiston yoki Qirg'iziston tomonidan biror harakat bo'lgani kuzatilmadi. Albatta, ularga o'z vaqtida bu jamg'armani tashkil etish qarorini qo'llagani uchun rahmat aytish kerakdir. Ammo bir paytlar nafaqat Markaziy Osiyo, balki dunyodagi eng yirik ko'l bo'lgan bu zaxirani saqlab qolish uchun aniq yordam, choralar kerak edi. Albatta, Orol muammosi birinchi galda O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmanistonga o'z ta'sirini ko'rsatganligini ham inobatga olish kerak, deydi Ak Belsapar.
Спасение этого моря, Аральского моря, конечно же, в первую очередь, это задача тех стран, которые непосредственно или соприкасаются с Аральским морем, или же находятся в этом регионе. Потому что страдают в первую очередь население этих стран. Население Казахстана, население Узбекистана и в том числе Туркменистана.
Bugun Orol dengizining qayta tiklanishi mumkinligi o'ta qiyin baholanadi. Suv tanqisligi mintaqa davlatlari, xalqlarini bezovta qilib kelayotgan asosiy muammoga aylanmoqda. Turkmanistondagi sammitda ham orolni qutqarish emas, asosan suvdan foydalanishga oid vaziyat. Daryo boshi va quyisidagi davlatlar o'rtasida muhokama borishi kutilmoqda. Ak Velsepar nazarida Markaziy Osiyoning 5 respublikasi yaxlit bir mintaqada yashayotganligini anglab yetmas ekan, nafaqat ekologik suvdan foydalanish masalasi, balki umumiy mintaqaviy vaziyatda ham siljish bo'lishi qiyin.
Эти пять стран, они навеки взаимозависимы, они находятся в одном таком регионе, и им всегда придется учитывать интересы друг друга и значит, зависимость от больших таких рек, как Амударья, Сырдарья.
Besh davlat bitta yaxlit mintaqada bir-birlarining manfaatlarini hurmat qilishi kerak. Amudaryo, Sirdaryo kabi yirik daryolar bu mintaqaning umumiy boyligi. Orol dengizining holati esa baribir mana shu daryolar suvidan qanday foydalanishdan taqozo etadi. Orol fojiasining kelib chiqishi ham aynan shu daryolar suvidan shafqatsiz foydalanish tufayli yuz berdi. Bu Sovet Ittifoqini mintaqaga qoldirgan eng halokatli meroslardan biri edi. Bugun SSSR yo'q. Muammoni esa mintaqa davlatlarining o'zlari hal etishlari kerak. Agar orolni to'ldirishni imkoniyati yo'q ekan, hech bo'lmaganda suvni tejash orqali dengiz sathini ushlab turish lozim, deydi yozuvchi Akvil Separ.
Или же просто-напросто поддерживать более или менее жизнеспособный уровень Аральского моря, да, за счёт экономии использования или экономного использования водных ресурсов тех рек, которые несут свои воды в Аральское море. Другого пути я не вижу.
Америка ООН радиосу учен Малик Мансур.